Lā, dienlabdien, darīgais skatētājs, skatēties Īstās dzīves podcasts. Man sauc Īvars.
Es esmu Kristaps.
Man sauc Kristiāni.
Īstās dzīves podcasts, podcasts, kur mums ļoti nenopietni un viegli apsvēršam dažādas dzīves tēmas un notikums, kā arī mēs uzreiz atvainojamies par rupījiem vārdiem. Mēs varam sākt, mums ir viesis.
Vecais labais.
Vecais labais viesis, jā, mēs šoreiz neņēmām jauno. Bet tas ir Kārlis, viņš ir jau bijis, viņš ir ļoti jautrs un foršs.
Un viņš ir Kārlis.
Viņš ir Kārlis.
Kāš?
Paldies, Kārli, kā atnāci.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Ok, es gribu sākt ar savu reizi stāstāmo. Mums šogad šoreiz mums nav tematiskais viesis, tāpēc mums ir sakrājušās daudz stulbas tēmas. Tās visas tēmas mēs mēģināsim izrunāt, cerams, ka sanāks. Bet īsāk sakot, šajās brīvdienās es biju aizvedis ģimeni, es biju pats aizbraucis un ģimene mani uz...
Lietuvu.
Jā.
Tu man neatbildēji WhatsAppā divas dienas. Tā ir wow. Kā Lietuvā WhatsApps nestrādā.
Jā, es biju Lietuvā un mūsu tieši galvenmērķis bija delfinārijas. Super interesanta vieta, super jocīga vieta, jo, nu, izsāk sakot, tas delfinārijs, viņš pats sevi pasniedz kā, nu, ļoti labu vietu, jo viņš tur rehabilitē dzīvniekus, viņam tur ir daudz visādi certifikāti, ka viņi tur tīra okeānus, jo tie dzīvnieki tajos piedirstajos okeānos tur saslimst un...
Viss ir slikti.
Un viss ir slikti, jā, un tad viņi vāc tos slimos dzīvniekus un ved pie sevis un ārstē viņus un tad lēž apakaļ. Un pie viena viņi iemāca delfīnam lekt caur riņķi,
kas nu ir... Tā, pa ceļam.
Jā, jo, nu, ja tu ķipi izglāba slimu delfīnu, tu jau viņam var iemācīt.
Triku.
Jā, bet man ļoti interesē, kā viņi to dara. Es visu laiku skatījos tos lēkājušos delfīnus, un es, nu, nekādi nevarēju iebraukt. Jo tad, kad tas notika agrāk cirkā, pirms katra trika tas uzsita
ar
pātagu uzsita, pat ne pat dzīvnieku vienkārši gaisā. Un tad tie dzīvnieki sāk kaut ko darīt. A tu jau delfīnam nevar iesist.
Tu elektrība.
Domā?
Elektrošoks.
Domā?
Es nezinu.
Viņiem, es neesam delfīni.
Viņiem nebija nekāda elektro... Viņiem nekā nebija. Viņš vienkārši pacēja roku vai parāda virzienu. Un tas delfīns dara. Es sev mierinu ar to domu, ka nu, delfīni it kā ļoti gudri
skaitās.
Jā. Viņi ir ļoti gudri, viņas var arī vieglāk trenēt nekā citus vispār dzīvniekus. Tur ir, jā, es jums varu pastāstīt.
Jā, var, un es tā, kad es stāstīju Karlim, kad es gribu pastāstīt savu apjukumu par to, kā trenē delfīnus, Karls teica, klausies, tu stāsti sūts. Man ir desmitreiz labāk.
Tā ir dzīvi, es neteicu, bet ok. Tieši kā reiz par delfīnu treniņiem. 60. Man liekas, 60. beigas, 70. Cilvēki saprata, ka delfīni ir šausmīgi gudri, un viņus var trenēt, un viņus var iemācīt, un cilvēki gribēja iemācīties komunicēt ar delfīniem, kā viens pret viens runāt ar viņiem. NASA uztaisīja projektu, un šis ir real fact. No. NASA uztaisīja projektu, kur viņi nozīmē, viņi paņēma 3 delfīnus, tā kā tu stāstīji, viņi izglāba viņus no savvaļas, no sūdīgiem apstākļiem. Viņi ielika viņus tankos un sāk nu, tur baroja, visi baigi forši, un tad paņēma cilvēkus, kas ar viņiem mācīs tā kā komunicēt.
Mācīs viņam cilvēku valodu, respektīvi, anglis.
Sākot, jā, bet atceries, tie ir 70, 60, 70, jā. Way back.
Neviens neko nerubīja, principā.
Neviens neko nerubīja, visi saprot, ka šausmīgi, gudri, inteliģenti bez mazvai. Tā kā, nu, par delfīniem kaut kā savādāk, vienmēr. Tu skaties uz vienu dzīvnieku, uz visu savvaļu, un tad tu pasies uz delfīnu, tas ir bišķiņ savādāk.
Mm.
Un viņi vienkārši sāka izprast, kā var ar viņiem komunicēt, un ko var darīt, un kā. Un tad delfīni sāka, viņi sāka viņus mācīt, un viņi sāka pat redzēt, kad notiek progress, līdz brīdim, kad delfīns palika rītīgu hornī. Tā kā rīti, delfīni ir šausmīgs uz seksu vērsti, mēmels.
Jā, bija kaut kāds prikals, ka delfīni arī gūst pleasure no seksu.
Jā, un pats labākais, ka viņš bija tik gudrs, ka bija viena noteikta sievieti, kas mācīja vienu delfīnu, ko sauc, viņam bija vārds Peters. Un viņam sāka mācīt, viņš rādīja progresu, un apstājās vienu brīdi mācīšanās, un viņš bez mazai pasaka, kamēr es nedabūšu, tikmēr es nemācīšos tālāk. Jā, viņi
Čangļu valodā tā arī
pati. 5-6 čuvaki vilka viņu ārā no baseina, ielika ar female dolfīniem, viņi tur visu izdara. Viņš ieliek un viņš atkal mācās un mācās, bet tā tas notika ar vien biežāk un biežāk un biežāk. Viņiem tā zaibal. Visu laiku ņemt viņu ārā, līdz iekšā saka, mums nav laika, mums nav tam daudz vēl. Tā sievieta, kas bija galvenā mentora, viņa vienkārši izdomāja, I'll just jerk him off.
Ui. Apmierinās ar roku delfīnu.
Jā, apmierinās ar roku delfīnu. This is all real. Es neko neizdomāju. Gulēvāts. Tas ir vēstures fakti. Es varbūt timelines vēl nezinu kas, but anyway, story goes on. Viņa tagad izdomā, ok, ietaupīs laiku, viņa apmierina to delfīnu, viņš turpina mācīt viņus.
Viņai tas izdodās.
Viņai tas izdodās. Viņa apmierina, viņš tur... Un
happy ending.
Bet tā visa doma...
Es ceru, ka tā skaņa ir dokumentēta tajos faktos. Es viņam pārzveicu parās tie krāni.
Uzraksti YouTube, Dolphin coming. Tad paskatīsim.
Or not.
Okay. Point bija, ir, kad visa tā sālsta researcham bija, kad viņi grib iemācīt delfīnam komunicēt angliski ar viņiem. Viņi grib iemācīt vārdus delfīnam, kaut kādas frāzes vai kaut ko. Bet tas aizgāja līdz kaut kādam vienam punktam, ka viņš tā kā reaģēja, bet viņš nevar. Un tad viņi izdomāja, let's take it to the next level. Un viņi sāka dot šiem delfīniem LSD.
Okay.
Oh my fuck. Kā šis šausmas. Principā tā, tas scenārijs ir tāds. Pa to laiku, tas jau ir ilgus mēnešus bijis, kad tā sieviete jerk off to delfīnu. Tas viss aiziet jau līdz publikai. Hustler žurnāls uzzina, ka tas notiek. Hustler žurnāls uztais milzīgu raksti par to. NASA par to uzzina. Un respektīvi, long story short, NASA ir ieguldījusi miljonus dolārus šajā researchā. Viņa aizbrauc uz turienu. Un tur visi tripu acidus. Jerk un delfīnus. And just having a good time.
Principā viņi gribēja iemācīt kaut ko delfīniem. Bet delfīns iemācīja viņiem. Viņi vienkārši iemācīja, ka viņi vajag apmierināt un dot viņam narkotiku.
Jā, bez mazai.
Džeks dzīvo.
Tur jau tā lieta atbrauc, tas viens galvenais dakters, kas bija nozīmēts šai misijai, viņš arī nebija klāt, viņš atbrauc un viņš tāds ķipa saka, ko jūs fucking darat, tad, kad es teicu komunicēt ar delfīniem, es neteicu runāt angļu valodā, es saprotu to connection, jo viņi ir gudri un atapīgi kaut kam, nē, puffing, let's learn English, proč tas vienkārši, un tas ir true, tas ir vienkārši noticis,
tas
ir tiešām
actually
noticis, jā, tas ir ļoti, es to uzzināju, esam citu no Drunk History,
Ja
tāds shows Drunk History, kur celebrity piedzerās un dzērumā stāsta reālus vēstures faktus, Un šis ir viens no viņiem. Look it up.
Es iedomājies, cik tas naudas viņiem izmaksāja.
Viņi saka miljoni.
That's my kind of science.
Miljoni.
Viņš arī miljonus. Un visu, ko jūs darat, jūs apmierināt delfīnu un barojat viņu ar narkotikām.
Bišķi kā bija.
Tagad tu zini, kā viņam lec caur tiem riņķiem.
Un beigās tam visam, jo tam delfīnam bija riktīgs connections ar to sievieti, kas viņu tā kā džakoja off un viņu...
Viņš ir beigās bildināja.
Nē, tur ir bišķiņ skumjāk. Misija beidzās, viņi nogrieza, viss ķipa fails, un tam delfīnam atņēma to sievieti. Jā, viņš iegāja pašam baseinam, kur viņi noguldīja, viņš iegāja pašā zemē un atteicās, delfīni var kontrolēt, kad viņi elpo un elpo. Mm. Viņš vienkārši atslēdz uz kābekli un izdarīja pašnāvību.
Oh, viņam atņēma narkotikas un sievieti.
Bet reāli, iedomājies, kam tas delfīns gāja cauri? Ka nepietiek ar to, ka viņš jau tiek izņemts no tā sūdīgā environmenta. Viņu sāk vēl, viņam visu laiku dod delfinu pusī, tad viņš jerk off un beigās LSD sāk barot.
Viņš ir slavenība.
Viņš
ir
rockstar.
Tas ir rākstīgākais rockstar delfins.
Wow.
Jā.
Better the dolphin. Sex, drugs and rock and roll.
Jā.
Visāk sakot, bija vēl arī par dzīvniekiem. Mēs, man liekas, šodien daudz par dzīvniekiem, jo es visu kaut ko stulu par dzīvnieku daru, un es to pa laikam piefiksēju. Būs divi stāsti par suņiem. Jūs gribat, lai stāstu ar bēdīgāko vai ar priecīgāko?
Sāca bēdīgāko.
Jā, sāca bēdīgo, jā.
Īsāk sakot, bija viens vīrietis, kam ļoti laikam apnika savus suns. Viņš sadusmojās viņu vai kaut kas notika, un viņš viņu izlēma aprakt dzīvu.
Man jau dusmas nāk.
Un es nesaprotu, nē, es saprotu, ka tas ir, protams, ļoti slikti, bet es nesaprotu, kāpēc viņš tik stulbs ir. Kāpēc tu izvēlies?
Bija Latvijā?
Jā, tas bija Latvijā. Kāpēc
Kā viņš sauc? Kur viņš dzīvo?
Ar ko viņš brauc?
Ja tu gribi, ja tu gribi atbrīvoties no savu dzīvnieku, tu vari viņu tur...
Atdot.
Atdot, jā.
Ulubela.
Iedomājies pats elementārākais, viņu ir vienkārši aizvest un piesiet ulubelei. Nu, ja jums tiešām varbūt... Nu, tas ir tiešām vislabsirdīgākais, ko tu vari izdarīt. Tu vari aizbraukt un piesiet viņu
pie... Ja tu esi kretīns.
Nē, vislabsirdīgākais, ir, tu vari nebūt pimps un brēdā.
Nu, jā, nu, nē, nu, ja, tu, ja ir grūti un ja ir galība, tu vari viņu vienkārši piesiet patversmē pie sētas un tur viņu paņems. Mm. Tas ir viss, tas ir džeks, liek dzīvu suni mašīnā, rok, bedri. Dzīvu suni
vārši. Tā jābūt ir galvā slimam cilvēkam, lai kaut ko tā darīt.
Okay. Bet kāpēc tāds pisaks? Okay. Kāpēc
jā, tas ir visčakarīgākais.
Jā, kāpēc izvēlēsi visčakarīgāko? Kāpēc tu to suni nemēģini aprakt, beigt?
Vai kaut vai aizvēt uz mežu un palēt vienkārši neizbrās projām?
Jā, kāpēc tu mēģini dabūt dzīvu suni bedrē un aprakt vēl viņu?
Nu, ja varbūt tās tur kaut kāds sadu mazuhiskā apmierināšanās.
Nu, tas ir kaut kāds slims prikals, jā.
Es nezinu,
bet, arī par izturēšanos slikt pret suņiem Čapo mamma. Tagad Čapo ir no patversmes, Čapo piedzima patversmē. Viņa tagad bija Čapo mamma, kas palika stāvoklī, un tā suņa saimnieki izdomāja, ka mēs negribam to ar to dīloties, un viņa aizved vienkārši to piesēja Čapo mamma stāvoklī pie kaut kāda veikala vienkārši. Un tad Ulubel savāc to Čapo mamu, Čapo ar saviem brāļiem māsām piedzim patversmē, tad mēs paņēmām Čapo, un tad, kad mēs bijušā draudzina paņēmām Čapo, mums pēc kaut kāda mēneša diviem viņš bija jāved atpakaļ uz patversmi, jo bija uzsākt kaut kāda tur tā kā policijā lieta pret tiem Čapo mamas saimniekiem, jo kāda kaimiņa atpazinuši to suni. Un no tā kā pasūdzējušies policijai, un viņam reāli sūdzināts par to, kas ir
reāli. Jā, visāk sakot, viņi atrada to, kas vienkārši
pēc. Jā. Cool, un jā, bija jāved Čapo atpakaļ uz Ulubeli pēc kaut kādu mēnešu.
Lai, viņam bija jāsniedz liecība.
Nē, policija tā kā safotografēja, ka tiešām tai kucē piedzima bērnu un tā tālāk. Un reka, man beigās nākuši tās tie mazlīgi.
Čaupiņam ir reāli bildē aiz restēm Ulubelē, kur viņš tāds mazs kucēns ir nolaistām austiņā.
Un man ir vēl viens stāsts par suņu glābšanu. Izsāk sakot, kāds cilvēks, kā apzinīgs suņa īpašnieks, veda savu suni pastaigāt uz mežu. Suns, ko izdomā, ka viņš skries. Viņš ierauga āpsi un pakaļ āpsim. Un alā. Saimnieks saprot, viss iesprūdis. Nevar dabūt suni ārā. Ar ko darīt?
Tas nebija imantā?
Jā.
Tur bija vairāku dienu rescue.
Es šito izstāstīju.
Suncītim?
Ko jūs darīt? Vot wow. Jums suns aizbēg un ieskrien alā. Ko jūs darīt?
Kur kociņš?
Visāks. Un zin kā, un tā ir tāda nereāla stulba situācija, ka tu... Ar ko darīt?
Neko rocā.
Tu viņu nevari.
Zvanu gundzēsēji.
Vai tu viņu atstāji, vai tu viņu glāb. Visāk sakot, ja cilvēki iznīcināja puskāpu, viņi vairākas dienas, viņi iznīcināja kaut kādu aizsargājumu objektu, tur ir viss tas mešs ir iznīcināts, tas suns bija reāli vairāku metru dziļumā iegājis alā un iesprūdis un netika ārā, viņi visu mežu iznesa, tur tagad ir visi dabas, vienkārši cilvēki ir tik dusmīgi, a ko darīt, bet...
Nu tā dzīve.
Es saprotu tos cilvēkus, un es pilnībā nedzmojos viņiem par to, ka viņi iznīcināja to kāpu.
Tas procents, kurš dusmojās, ir mazāks nekā tas, kas priecājas, ka tu suns ir izvilks dzīves. Es atceros, bija vesel, Facebookā bija vesels, tad, kad tieši tas notika, visus bija kaut kāda imantas grupa, kur vienkārši visi, kam ir lāpst un laiks un pacietība, es jūs lūdzu, es jūs vienkārši lūdzu, braucat, palīdzat. Jā,
reāli,
tas bija desmitiem
cilvēki diennaktīm raka ārā vien. Suni.
Es domāju, ja mēs arī varbūt zinēšu, mēs arī, bet aizvēl palīgā.
Tu kaut kur blakus
bet kas ir otrs scenārijs? Atstāt viņu dzīvi tēlā, tas ir tas pats, kas iepriekšējais čalis, kurš apraka dzīvi.
Tev nav variants.
Tikai viņu visu.
Tu vainu var gulēt un visu atlikšot dzīvi murgos redzēt to suni. Vai iznīcināt vienkārši puskāpu un rakt viņu ārā.
Tagad ir sādās kāpes, viņš bija visur. Kur tā ir tur kāpes?
Ir sādās aizsargājumos objekts.
Pats labākais tikai tu uztigi sniegs, un tur ir kalns, un tur pofiņu sīkie tāpat un mauks
ar regalām. Jā, bet vienkārši tikai... Un zin kā, droši vien tiem, ka viņi sāka rakt, viņiem likās, nu dažus metrus pareksim viņš tur būs. Un vienkārši diennaktīm roku un jauc to kāpu nost un meklē.
Bet viņi atrada to suni dzīvi,
jā? Jā, suni dzīvi. Tas ir insane, tas ir nereāli kruti.
Suzāc izlēna aizpēc projām.
Jā, 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 jūs sukat, jūs manu pašanu izbojājāt. Suzāc, ka pagribās šī kažālā dzīve.
Džekas, tu lai būtu viņu noķērs, zai
bau. Es vienkārši gribu normālu dzīvi, vai ne?
Šodien viņu aizdod mājās, viņš piedirš paklētas, bet pirmais, ka viņš izdarīja.
Ā, varbūt tās viņa izrak to suni, viņš aizbrās mājās piedirš paklētas, viņa gāja viņa aprakt dzīvi.
Varbūt. Full circle. It's all connected.
Izrāk, okay. Sakot, man ir beidzot izskaidrojums, kā cilvēki nonāca līdz tam, ka var veidot vampīrus. Un atbildi tam ir odi.
Odi?
Jā, odi. Jo,
loģiski.
Iedomājies, ka, teiksim, Dievs ir uztaisījis šajā pasaulē vienu tādu, nu, vairākas sugas, kas reāli pārtiek dzerot citu asinis. Un, iedomājies, ka, nu reāli, un tad tie cilvēki drušiņi, bļā, viņas kaut kas sūc asins, un iedomājies, ja būtu kaut kas reāli liels, kas sūkt asins, grābs Drakuls gatavs.
Bet kā viņi tur iesaistīja sikspāņus?
Sikspāņus.
Nu, vienkārši biedējuši.
Vampīrum gaisma, vispār...
Ķiploki.
Ķiploki. Jā. Tur nav nekādas connections ar...
Oh, LSD, un... es saku LSD.
Viņi džerkoja jau fondus, LSD.
Ots bija... Ots bija tas... Tas atspērien punkts, viss 100% sākās no oda.
Tu esi 100% palaisnāt.
Nē.
Varbūt no tāds džeks, kurš bija salietojis LSD, viņam iekodots, bet viņš izdomāja visu to stāstu par vampīriem.
Gan jau, nu kā, nu oda, ja vari tur no tās tumsas, varbūt tur gaismā.
Es domāju, ka lielāka saikne vampīram ir ar Batmanu nekā ar odiem.
Tu domā, pirmais bija Batmans, pēc tam oda.
Bet pēc vienam vampīra aizsākās kaut kur Rumānijā, ne?
Tas ir...
Grāvs Drakula un šit, ne?
Istenībā jā. To pilnīgi nekādi
saistību.
Tur tas Džeks esot vienkārši bijis ļoti ļauns, nu tāds agresīvs valdnieks un tur nekas nav bijis.
Jā, bet to. Nav tā, ka tas ir adaptējies vairāk ar, zini, ir kaut kādi sik fetišisti kanibāli, kas vienkārši ēda jau flesh meat un tad viņi arī dzer asins pierējas. Man šķiet, ka tas varētu būt vairāk adaptēts, kad ir, vat, pieņemsim, riktīgi bals. Skērijās čalīts, kas ir sev nosinājis vēl
dzerot.
Ah, jā, bija kaut kādi, kas asina tos zobus, jā.
Viņi asina speciāli zobus un atliek viņam būt kanibāli. Moška odi, kā mēs jau arī nākam no jūrā kaut kādiem tārpiem, vēl nezinu, kas moša odi bija pamatlīcēja tam.
A, tu domā, ka kanibāli ir vāji? Man liekas, ka viņi noteikti nav viskāmējuši un bāli.
Jā, nu, pagaidi, nu, tas tāds plašs... Viņš moška tikai asins dzer un vispār neko. Es šaubos, ka kanibāli ilgi dzīvo to diētu, kas viņiem ir.
Kā jūs domājat, mēs pazīstam kādu, kas tur ir?
Es zinu, ka viņš var apēst daudz cilvēkus.
Es apēstu jūs visus.
O jā, viņš jūs teica, ka viņš mūs apēst.
Podcasta sākumā es atceros, viņš bija etams, kuris bieži runājāt par kanibāli.
Nu tā Kristi pa mirtāts fetišs.
Jā, bet tas tev nav everyday shit, tas ir life or death. Tas ir life or death, tad
nezinu.
Jāpadomā, jā, moškis apēstu cilvēku just to survive, bet te pašā laikā tagad aiz nehoj darīt, nolieku bērnu gulēt.
Jā, tāpēc kaimiņš.
Kotlet?
Es, nu, jā. Vampīri tā dīvaļa štēla.
Īsāk sakot, ir pasaulē tāda garākā kāpa. Viņa ir 450 pēdas, ja 137 metrus gara. Nu, kurš, nereāla
okay.
Gara kāpa, smilšu.
Kāpas ir vienkārši tie kalni ņūrā, ne?
Nē.
Kur?
Es nezinu, kur. Amerikā kaut kur. Whatever. Nē, nav Amerikā, es nezinu, kur viņi ir. Un pie tās kāpas stāv milzīga zīme, ka, ja jūs vajadzēs glābt, Tas maksās 3000.
Ā, bet viņi nevis gara, bet viņi ir augsta. Es atceros šito
te. Nu, viņi vienkārši tāla. Nu.
Viņi ir nevis tāla, bet viņi ir augsta nenormāli. Jā. Tā kā nevis garumā, bet augstumā nenormāli gara ir. Un...
Glāb no kā, ka tu krīti vienkārši?
Nē, tur vienkārši visādi turisti, kas tā pastāvs. Jau, bet te taču var noskriet lejā un pēc tam uzkāpsim augšā. Pa to kāpu, pa smiltību, viņi vienkārši netiek
augšā. Nē, var uzkāpt, jā, jo tur pēc daudz
uzkāpt. Nu, nē, tur var uzkāpt, bet nu, to daudz nevar izdarīt. Un,
profesionāļi kaut kādi.
Un vienkārši kaut kādai vietai pašvaldībai tik ļoti apnika glābt turistus, ka viņi pateiks, nākamo, ko mēs glābsim, 3000.
Nu, ne, viņa... Cik viņi izglābi?
Viņa ir dafiga, bet tur daudz domā, ka, no, es jau šķinu uzkāpšu un pusaļā viņam, bļa, plauši izkrīcīgs, nu, beidzās viņam tās...
Nu, es tur pilnās vēlmē, tu kāpu, tā ir tā kā tūkstnesī kāpa sienokšā.
Es bez 3000 stūrien pat braukt netaisu.
bet jau jau nav jākāp lejā.
Es varētu arī nokrist lejā.
Es sapiķošu, ka piķo, davai pisamies augšā.
Un zinomais, kā notiek tā glābšana, tur domā, ka es atbrauku kaut kādu mašīnu, izvelku viņšu, apsienu vienkārši ap kāju un uzvelku viņu pat tam smilti
augšā. Vistībā, un tiešām, kā viņi viņus izglāba?
Nu, vienkārši uzvelku augšā.
Nu, bet, kad padomā, ko tev trosts apend apkārt un vēl kaukšā, nu, tas tā nestrādā. Nu,
es domāju, ka jā.
Tur kaut kāds helikopters jāsūta ir, vai es nezinu.
Tur, nē, tur tie apstākļi nav tik ekstrēmi.
Nu, viņa nav vienkārši... ekstrēma, bet tu nevar tur braukt ar kvadriņu vai ar mašīnu.
Nu, nav jau jābrauc augšā, no augšas tas triķi vēls.
Tu tur prosti čelis, ev, daudz tu zemā, netiks augšā kā plējā.
Pamet laso.
Jā, tu no kā plējā, tas 3000 lūdzu.
Vienkārši ap kaklu aptin.
Tā disklaida vienkārši pa 3 štukām.
Zaimīši.
Tu nevar uzkāpt kalnā, pahuj, pakaries.
Un tad es iedomājos, nu, cik daudzi kāp tajā kāpā, lejā un augšā, tikai dēļ izaicinājumu. Tikai tā, ka, davai, pamēģinam nu, moši
tas
samatās.
Uzliek, tas uzliek, nu, to, tā zīme uzliek to, ka nu,
tas ir izaicinājums.
Čaļiem, ego uzreiz tāds, nu, pff, es varu uzkāpt tev.
Nu,
čoms, un viņš tiešām kāp, un tas nāc mīkstais, es arī kāp.
Sorry, bar.
Bet tu sākumā jānokāp lejā, un tad jākāp augšā.
Nu, lejā var noripot.
Šitā, es zinu, Džekus, kas atlāja agrī sezonu, ir Lielupē ir tā baltā kāpa, vai kā viņa saucās?
Nezinu.
Nu, arī Lielupē arī tāds stāvkrasts ir, un tie Džeki vienkārši skrēja lejā pa stāvkrastu, un galā tu nevari apstāties, tu vienkārši 100% no tāds ūdenī.
Ideāli.
Vienkārši iznāca no vasarnīcas, kad dragāja lejā.
Martā.
100% ūdenī nonāca galā.
Tas ir tā, ka tev tāds brāns gribas augstā ūdenī peldēties, bet bail kāp tiekšā.
jā, jā, viņa tā katru gadu darīja.
Laba stratēģija.
Ivar, kad tu pēdējo reizi pirka kaut ko internetā?
Neatceros.
Kad kā
tu? Skaitās ēdienu pasūtīšanu?
Nē.
Tad neatceros.
SSA vai Facebookā?
Neatceros. Ah, sen.
Konstanti.
Konstanti.
Es pērku, es pārdodu, es nepārtrauktēs. Es marketplace.
Ok. Es... Cik bieži tu saskaries ar tekstu reālam pircējam cena runājam?
Tā kā...
Sludinājumā?
Es pats to vēl rakstu.
Nākujam!
mašīnām to raksta vienmēr.
Kādēļ, ka cena ir runājama, bet es...
Kādēļ nevar norādīt uzreiz īsto cenu?
Nē, es norādīju īsto cenu. Es pārdošu telpa 100 eiro.
Jā.
Bet es viņu pats pieņemsim nopirku pa 90 vai pa 100, bet viņi ir ļoti labā stāvoklī. Tirgus vērtība ir 150, vēl nezinu ko, es ielieku 100 cenu runājumu. Tā stratēģija ir, ka es kā pārdevējs iedu ball is in your court. Mana misija ir, ka tu pircējs neesi dalbajums, jo man tagad uzrakstīs idiots viens cenu runājumu 60 dod. Nu, man uzreiz ir, es uzreiz tevi atslēdzu. Ja man uzrakst normāli šķēli sev, kur tu atrodies, imantā, blablabla, davai 90 šodien ņem, viss. Izimē.
Vai kāpēc uzreiz neuzrakstīt pa 90?
Tāpēc, ka tas tā nestrādā.
Tāpēc, ka būs kāds, kurš nepisīsies un nekaulēsies, būs kāds, kas uzrakstīs, o, 100, jā, zebīs, davai.
Nu, un kāpēc tā nevar?
Kāpēc es uzvāru 10 eiro no tā?
Kāpēc mums ir tā tirgus daļa vajadzīga?
Tāpēc, ka tas ir interesants, saprot, es teiksim, ka
mašīnās
kaulēties.
Jā, tā, ka mašīnās kaulēties, tu zini,
es to nekad neesmu darījis.
Nu, bet, no, tā ir tā problēma. Tas ir vienkārši pusi sava mūža, esmu pārdevējis.
Tas ir reāli.
Es visu, ko daru, pārdodu. Bārās es esmu pārdevis, tad es internetu veikalā strādā. Es konstanti esmu pārdevis, tu visu laiku pārdošana ir rīktīgi smieklīgi štēlē.
Es esmu daudz mašīnas pārdevis un arī vienmēr, zini, tu ieliec cenu, kas ir tāda, nu, sapņaina liela. Ieraksts, kad cenu runājam cilvēkiem ar naudu, tā kā, un, zini, tev paļ bombūs tā, ka tev, teiksim, tu tirgo mašīnu tur pa 3 štukām, tev atsūt, tā kā cilvēks, kas tur izsūtīs pilnīgi izziņu visiem SSA, kas atsūt pa pusotru štuku ņem šodien, nu, protams, tas nav reāls pircējs. Mm-hmm. Protams, tad vēl cilvēki, kas tev tur piedāva Xbox, BMX un sev veco radiatoru apmaiņā, tie arī nav reāli pircēji. Jā. Un tad ir cilvēki, kas vienkārši grib kaut ko bišķi pakaulēties, jo tas ir tas skaistums,
kad tas ir tirgo.
Kaulēšanās būtu tieši, o, tu ļoti labi pateici, it's a game. Tu vienkārši un ir cilvēki, kas labi kaulējās, un ir cilvēki, kas grib, mēģina, bet viņam nahuj nesanāk.
Bet tātad tas ir fakts, ka neviens, jebko pārdodu, iegūt, uzreiz neuzliek īsto cenu.
Protams.
Pilnīgi nē.
Nē, nu gan jau ir kāds.
Nē, ir kāds, bet ir. Tie, kas uzliek tos, tā kā tev, nezinu, tur nopriņķi, un tas veļas mašīna vecā strādā normāli, tu tie daudz pa 50 eiro. Atbrauc tur armēņu čuvaks ar somiņu pār plecam tāds. Ei, bratan, pa 30 ņemu. Un tev tāds... Es negribu čakarēties, tur kaut. Jā, tu pa 30 atdodiņu.
Vēl ir tas, šis aspekts. Cik ļoti tev vajag naudu, ja tev vajag naudu. Jo ir divi veidi pārdošanas. Vai nu tu sročne gribi tik no kaut kā vaļā un tev deg, vai nu tev ir pohuj un tu vari pagaidīt. Un tad abos variantos ir tā, ka tev tiešām deg un tev tie 10 eiro vai 20 plus mīnus neko nemainīs. Tev būs galvenais, ka kaut kāds soķis tev ienāk. Nu, pofig.
Tātad, ja es gribu taisīt, sludināt šo ideju un kustību, ka liekam normālas cenas un bez prikuliem.
Tas ir normāls
cenas.
Man rīktīgi. Kas tieši tev, Pieter, kas tieši tev nepatīk šajā?
Nu, man jau nepatīk tas, ka nosaka normālu
cenu. Nē, es saprotu, Kristaps ir tas čovas.
Tas tā kā tu ieeji veikalā, nu, paņem čipšus tā, tu rakstīts eiro, tu pieeji pie kas? Es došu 90 centus. Nē, nu tam ir tā.
Tas ir tu ir veikalā.
Es šodien humpulās pirku jaku. Nu. Tā jaka maksāja kaut kāds 20 eiro, bet viņa bija saplēsta. Viņa bija tā kā iekšpusē, ieplēsta pie pārdevējas, saku, ne, ka te ir saplēsta, es varu dabūt lētāk.
Nē.
Viņa tur gāja runāja menedžeriem visiem pēc kārtas, viņa atnāk, nu es tev varu pa 1 eiro lētāk iedot. Man tāds, jā, ļoti labi.
Ideāli.
Es 1 eiro ietaupīju.
Tu tā, bet, ja cena nenolaistu, tu viņu tāpat nopirktu.
Nē, nu jā, bet man viņa ļoti patika.
Kas tas argumenti?
Nē, bet tu esi iekonomējis 1 eiro, kāds turpības?
Es nebūtu neko pajautājis vai kaut
ko. Saprot, Kriksim vienkārši, Kriks tas čūt, kas brauc kaut ko pirkt, lietot, nu, prams, veiklāt nekalasies, bet, kad lietot, brauc kaut ko pirkt, tas... Nu, čena ir runājama. Nē. Un tu tā nepārliecinoši to saki. Un
es to pat nemēģinu darīt.
Nē, viss.
Bet tagad tu teiksim savu mašīnu, pirki, tu nemēģinā nolaist cenu?
Ir cena. Kāpēc? Un viss tā ir cena.
Un
es visu, no, visu, tad... es vienkārši aizbraucu, saku, šitai es pārzinu.
Tev nepatīk spēlēties.
Tu
vienkārši neesi dzimis haslers.
Nē,
tu esi mīkstais.
Tu esi mīkstu nevāki pirkt vecīt.
Nē, tas ir vienkārši tas, kāpēc, teiksim, kad tu kaut ko tirgot, vienmēr uzliec lielāku cenu, jo pastāv iespēja, ka atbrauks tās cilvēks, kam negribas kaulēties, viņam tas neinteresē, viņš to nemāk, un viņš vienkārši nupriš par to cenu, ko tas ielic. Tieši tā cena, ko tas ielic, varbūt ir... Divreiz lielāk, kā tu gribēji par to dabūt, un tev tās...
Tas man ir pierādījies internetu veikalā strādājot, tā, ka tu preci iepērc. Nu, zini kā, visi vairumnieki pārdod, jo tu vairāk pērc, mazāk maksā. Nu, tu iepērc masveidā, tu esi iepircis to pa smieklīgu cenu, bet tu viņu pārdod uz pusi dārgāk. Un tad dalās šie cilvēki, kam būs vienalga par naudu, kam vienkārši vajag to preci, viņš vienkārši bāj, atbrauks savāks un viss. Un būs cilvēki, kas teiks, ziniet, Jums tur tam konkurentam ir pa 20 eiro lētāk.
Es teiktu pie konkurenta.
Es saku, davies pa 15 eiro lētāk. Jo viņš saka, jā, bet viņš ir tepat, man veikals ir ganība dambī, viņš ir divus kvartālus tālāk, viņam ir neizdevīgi braukt tur, bet viņš saka, bet jums cena sūdīga.
Nopiet, tas ir reāls stāsts, pat internetu veikalos.
Tas strādā, jā, ak, Dievs, jā, es katru protams. Dienu kaulējos, es katru protams. Dienu kaulējos. Tad visu, ja tu gribi, tu vari pārdot galvenais, vienīgais, kas tev ir jāatcerās, nekad ne mīnus. Tas ir principā
Tu pat tirzniecības centros apģērba veikalos var vienmēr pie kases paprasīt, vai atlaid nevar dabūt? Nu, viņi tāds stāv un
domā. Stundā studentiem atlaid ir?
Ir šis.
Jā, papīri ir?
6-9.
No, pipari ir.
Visāk sakot, man ir vēl viena tēma, bet šitā ir jūsējā, šitā tev un Ivaram patiks. Visāk sakot, jūs dzīvojat pie Rīgas robežas, jā. Tur ir mežs, jūs ejat staigāties pa mežu, tur ir ļoti daudz atkritumu.
Ui.
Pareizi. Man ir ideāls risinājums. Es skatījos kādu YouTuber video, un ko viņš darīja? Viņš nomainīja sev kondicionieri, un viņš veco kondicionieri iznesa un atstāja uz ielas. Un vienkārši aizgāja prom. Perfekt. Kāpēc visi tie, kas ved savus būgružus un met kaut kādos mēžos vai ceļmalās atstāvīt, kāpēc viņi nevar paņemt tos maisus, aizvest uz Rīgas centru, izkrāmēt uz čakenes, un aizbraukt prom.
Video novērošana.
Jā, viss ir kameras.
O, jā, 100 punkti.
Viņi baina, saprot, tie cilvēki ir tik trausli un tik mīksti, kā, ka viņiem bail, ka viņi to darīs, un viņus konfrontēs, un viņus atradīs, tā kā viņi aiziet uz tālāko nostūru, kur viņus neviens neatradīs, un dar to tur.
Es neticu.
Tāpēc, ka viņi ir kropļi, un viņus vajadzētu nošaut.
Jā.
es labi, varbūt, ja tu tur noliks konteineru, un aiziet, bet ja tu, teiksim, kaut kur te patās, mājas galā, nu labi, mājas galā nē, vai kur ir, kur toši kāds atbrīvosies no tā, jo kādam sētniekam es reāli traucēs.
Nē, nu Rīgā jau tā dara cilvēki.
Mums šeit patām pie sienas liek cilvēki visu savu veco tehniku, visu tur tā kā aizvāc, bet to ir daudz, kas savāc.
Londonā ir next level šits, visi priekšā savām durvīm lika mantas, kuriem viņi nevajadzēja. Nopērk jaunu skapi, viņi veco izliek. Un tur bija tas pa laitnes tāds, ka cilvēks iet garām, kaimiņš kaut kāds, viņš pieklāvē pie durvis, pasaka, is this free? Jā, jā, un viss.
Redzi?
Un viņš pats sadabū cilvēkus un aiznes, un viss, un šo.
Jā, bet te ir Latvija, nevis Londona, un te ir tāds, tu, tev skaps visticamāk, ka jau sabrucis ir un sapūs, un skaidri nesadalīsies, un tu viņa gājuši iznes ārā.
Tu imam tā pie damsteriem, ne? Es redzēju, ka pus virtuves iekārta vienkārši stāv, un pa vienam dēlītim tiek mēsta, varbūt.
Bet to drīkst darīt.
Bet ir pa poģīšiem, vismaz kaut pāris mēnešus atpakaļ bija mūsu krajā, bija pamācība, kā pareizi izmest mēbeles ārā. Nu, nedēļ, kad tu blakus konteinam vienkārši nomet visu.
Nē, mums ir kooperatīvs, mums ir tas nopietni atrunāts, ka mums reizi, ja nemaldos mēnesī, brauc tieši šitie lielie utilizatori, kas visas virtuves, visas krāslas, visas savāc. Tur gan bomži ir visas eņģis, roka tur uz skrūvas izrāvuši pirms tam ārā, bet visi smuki aiziet. Mums, nu, mājas iedzīvotāji to drīkst darīt. Tas ir okay.
Es palīdzēju vienai mammas draudzinai tagad dzīvokli remontē viņa, nu, tur vien istabu. Viņa tur bija kaut kāda veca skapja, un jā, mēs tos vecos skapjus vienkārši, nu, es prasīju, kur viņus likt visus, un viņa teica pie konteineru. Es nezinu, es vienkārši visu tos vecos PSRS skapjus to skaidrinu sadalīju pa plāksnēm. Nolikām pie misinēm, un es pats redzēju, kā tur atbrauc šitiem izkasts izvedēja, savāc visu.
Bet nezinu. Savāc, un tas ir arī mans points, kāpēc ir jāved kaut kur atstāj, kur vismaz kāds to redzēs.
Tas ir jāatrunā, redz, tu saki, tevi kooperatīvs, un tas ir atrunāts, tie čaļi zin, ka viņiem tur ir jābrauc. Ir nama apsaimniekotāji, kuri vispār nav pat iedomājušies šādam pakalpojumam zvanīt, jo tas jau maksā naudu. Viņam pazvanīt un sarunāt tev, davai vienreiz nedēļā brauc, tur ir degviela, darbs, amortizācija, vēl nezin kas, un nu, tas būs kādi, kam rūp,
bet
būs
es uzskatu, ka vieglāk tomēr ir nu, daudz normālāk, ja tev ir divi maisi ar būvružiem aizvest, atstāt viņus vecrīgā pie bāra,
jā.
Un točni pazudīs, kaut negā vai. Iemest viņus mežā.
Jā, tāpēc, ka nu, tiem cilvēkiem vienkārši viņiem ir uzskats, ka viņiem meši ir vienkārši kaut kāda vieta, kur neviens neiet, un kur tad aizvest.
Tur nekas
nevienam nevienam.
Es vienkārši ienīstu tos cilvēkus līdz sirds dziļumiem, es ceru, ka viņi visi nomirs rītdien, tā kā.
Es teicu, labi tēma.
Es tā kā, mēs tā
šodien kukiet... vēl nē. Šodien izbaudu.
Es teicu, te ir divas tēmas, te var, es varu pastāstīt to, ka kāds mēģina aprakt dzīvu suni, un to, ka kāds atstāja atkritumus mežā, aizies superīgi.
Mēs ar kukiju kādreiz staigājām pa mežu un vācām musaru, tā kā mums arī tur berģos mežā vienmēr gāja vāc musaru. Un,
es ticu, un tas ir never ending.
Matrači, riepas, visu, jā, ko tu var iedomāties. Tas
ir, bet kam tev jānotiek dzīvē ir? Es nezinu, vai jūs par šo esat runājuši vai ne, bet...
Tev jābūt vienkārši kretīnam, jā, kuram visam virs
bet kādas vienalga. Pakāpes kretīnam? Es pazīstu dažus kretīnus savā dzīvē. Es neticu, ka viņi izmet savus būvgrūžus mežā.
Tur tu nekad to nezinu.
Tev ir... To dar ļoti bagāti cilvēki.
Jā, iespējams,
mēs
jā.
Mēs tādas riepas bagāt, mežā jā. Esam redzējuši vienkārši.
Ā, tur Garkalnai bunkuros, jā, tur kaut kāds R20, zinu, no 20 caura riepas, tā kā zinu, no kaut kādām krūtām mašīnām.
Tur dzirdas ir pēc X5.
Tie bagātie cilvēki, kas visu laiku apiš kādu.
Nē, apiš, bet viņi uzskata, ka viņu laiks ir vērtīgāks nekā citu, ka viņš netaisīs.
Viņi ir labāk. Es varu vienkārši izdarīt to, kāds ar to tiks galā.
Vai arī tie ir uzņēmumi, kas, teiksim, pa būgružiem runājot, es zinu, Garkalnē, tur pie Asara ezera, ir viena konkrēta vieta, kur brauc būvgružus mest, tā kā es vairākas reizes gadā redzēju, ka tur tā kā būvgruži metājās. Tas vienkārši kaut kāds uzņēmums, kas ir izremontējuši kaut kādu spotu, kuriem tāds, te būvgruži tur nav divmais, trīsmais, tur nu tā kā...
Konteineri.
Nu jā, vod konteineris, teiksim, un viņi aizbrauc, viņiem to aizbrauc uz izgāstu un izmaksā, man liekas, bija tā kā 70 eiro tonā sūds izmest. kāpēc viņiem maksāt savu 70 eiro, viņi redzēs uz mežu, izgās to visu un jūsties laimīgi. Un normāli iebuhātēja vakarā.
Jā, bet te pašā laikā ļoti daudzos mežos sāka tā kā video novērošana arī ienstāvēt pamazām.
Tu taisi robotu bebrus un robotu
pušņus.
Robotu bebrus. Nu, tie ir tie paši odi.
Bet man bļāvēs nav nekad, es rīktīgi, es bieži aiz mežu staigāties un es gaidu to momentu, kad satikšu kādu kropu.
Es arī gribētu
kropu, kas brēdu krāmē no savas mašīnas.
Bet ko tu darīsi?
Es, man liekas, man melns gracija mestos, ņem izsiest visu stiklus mašīnā un iet hujā rīties. Tā kā. Es esmu mīrmīlīgs cilvēks pa dzīvi. Bet es tā kā viņam, es domāju, ja viņam tur būgruši būtu, es viņam viss vienkārši izdaudzītu.
Tu liktu apakaļ, vienkārši liktu apakaļ.
Es nezinu, ko es darītu, bet tā kā Max Rage tā kā maucam all in.
Labi, man ir vēl
stāsts. Es esmu gatavs mirt dēļ tā.
Godīgi sakot. Man ir mīra darot to, ko viņš
ir. Jā, jā. Ja es kādreiz nomirstu tā kā aizstāvot mežu, es mīlu laimīgs, es nomiru laimīgs.
Mēs tev atcerēsim, mēs ir labi.
Īsāk sakot, savu Džeks uztaisīja pilnībā karjeru, tas bija TikTokā vai arī vēl kādā sociālā portālā, kur visu, ko viņš dara, viņš met vantusu uz dažādu firmu logo. Viņš aiziet uz kaut kādu...
Plangers?
Jā, plangers ir vantusi. Vantūzis,
jā. Vantūzis, jā.
Viņš aiziet, aizbrauc uz veikalu un tā klausieties, es varu jūs zīmes vantūzi uzmest, viņa tā, nu labi. Viņš noliek kameru, vienkārši met, līdz pielīp, un viss, tas ir viss, ko viņš dara, ja,
bet tas
super populārs.
Nav most bizāra lietas, ko cilvēki dara internetā.
Zin, kas ir galība? Kompānijas viņam sāk maksāt, lai viņš brauc un met.
Bet tā normāla reklāma.
Un tu to nedarītu.
Vai es maksātu džekam?
Nē, vai tu nemētātu uz cilvēku logo, ja viņi tev teiktu, reku, ņem mūsu naudu, vienkārši uztaisi video.
Nu, bet viņi saprota, ka tev ir jābūt profesionālim savā jomā.
Profesionālam metēm.
Tev nav jābūt profesionālam, tev vienkārši ir jādabū pietiekami daudz viewers, lai par to sāktu maksāt.
Bet atrast tādu nišu, ka viņš tā tik ilgi, iedomājies, cik viņš ilgi scrolloja un tā... Man ir vantūzis, un neviens to nedara.
Es ticu, ka tas netīšām sākās. Es esmu 100%.
Es domāju, ka viss, ka
bija
piedūriets,
viņa uztaisīja pāris video, kur viņš mētāja, saprat tev, reku vieweriem patīk, baigi smieklīgi, labs ar feedbacks un viss. Viņš saka, ka 50K skatītājs un viss. Viņš saka, mētāt uz logo. Tas ir mūsdienās baigi.
Un viņš ir tieši logo profesionāli.
Jā.
Un viņam vajag iemest, teiksim, ir logo oburts, viņam vajag iemest tieši pa vidu oburtam. Un Džeks vēl stundām vienkārši dara.
Viņš savu nišu atrada.
Es labāk tā pelnu naudu, nekā laizu mikrofonu Twitchā. Jo tā arī sievietes pelna naudu.
Par šitām mikrofonu ASMR laizītājām, es Džeks atklāja, ka tie cilvēki paralēli skatās šovus. Viņi skatās filmes, viņi skatās seriālus, tur... viņi lasa grāmatas un visu, ko viņi dara, viņi tā laiza mikrofonu un ar acīm dara kaut ko citu. Un viņš pieķēra tādu sievieti skatoties viņa Twitch streamu, kamēr viņa savā Twitch streamā laiza mikrofonu.
Yeah.
Un viņš,
es kādu starpību, ko viņi tur dara, kā viņai galvenais tās skaņas uztaisīja, tur čoku štirās un kādu starpību, ko viņš tur skatās. Bet...
Es vēl tiktu, kā atradu, man pie live video parādījās onkuls, kurš tā kā tur olu rokā, un viņš tā kā to olas apkārtējiem iziņu olai tā kā apkārt vēl ir tā plēvīta, viņš ar pinceti ņem tā kā pa mazam gabaliņam nost un knibini to olu, un tas arī tāds ASMR, un tur vienkārši tā kā tūkstošiem cilvēku skatās to tā kā dzīvējā, kā onka vienkārši mizu un ņem
to šomalu. Bet tu tiešām, tu neesi, tu esi pasēdējis tiktu, ka
es godu vārdu.
Pāris stundiņam, vecī, tu saprasi, ka pasaule ir tik bizāra. Nu,
Kārli,
visu,
ko es gribu, ir normāli.
mēs vakardien mājās visi salīdzinājām savu šitos biometrics, vai kā tu sāc?
Screen time,
jā, ekrānu laiku, telefoniem, cik mēs sēžam, kurā aplikācijā.
Viss skatoties kā laiza?
Bet, starp citu, es pēdējā laikā, es agrāk šausmīgi daudz sēdēju TikTokā.
Es arī.
Kā brīvs laiciņš, pirms miega, visu laiku es sēdēju, un es izgriezu ārā, es vienkārši sāku nesēdēt TikTokā, it īpaši uzliku uzsvaru uz to, ka es vairs pirms gulētiešanas man dzīve uzlabojos par 20%.
Protams, tu pavadi vairāk laika dzīvojot dzīvi.
Mm-hmm. Bet ne tikai tas, jo man ļoti daudz bija konspirācijas, skaršu, viss slikti, viss ir dirsā, mēs tulīt mirsim, tulīt tas. un tev, tā, tev tādā mazliet paranoīra, un tu tā kā izslēdzi to ārā no dzīves, un pēkšņi, ah, it's not that bad.
Jā, es pārtraucu ziņas arī lasīt.
Ja tu vēl dabūsi normālus draugus.
Zini, ko tev vajag?
Normāls draugus.
Zini, runā tagad par to, ka ķipa, mēs iespējams esam simulācijā. Ir pastāv teorija, ka mēs esam simulācijā. Vēlnes, tev vajadzētu uztaisīt savu simulāciju, kur tev viss ir normāli.
Tas jau šitā, man liekas, ka šitā simulācija kaut kad Matrix teorija piekritēja sāk runāt. Tā kā Matrix parādījās.
Jā, tā kā tās ir parādījās, daudz jā. Teorijas, bet ir viena, kas ķipa, stands out par visu šo, ir tas, ka tu nevar pierādīt, ka mēs neesam. tu
bija tas čovaks, kas teica, ka ūdens nav slapš, viņš vienkārši lietas padara slapjas. Viņš ir arī super populārs TikTokā.
Ok.
Kur, tas ir atkal
viņš arī
visu teorijas.
Jautājumu, viņš katru jautājumu, nu, viņam arguments sāk, ka ūdens lietas padara slapjas, bet pats ūdens pa sevi nav slapš.
Huh.
Nē, nu kā, nu ūdens ir, nu kas slapš ir, nu tipu ūdens, nu kā, nu slapš ir kaut kas, kam ir ūdens virsū.
Nē, ūdens to ir padarījis slapju.
Viņš ir padarījis slapju, bet tu ieliec salvetu ūdeni, tu izņem ārā.
Kāda viņa ir?
Viņa nebūs sausa salveta ar ūdeni virsū, viņa ir piesūkusies ar ūdeni.
Jā, bet viņa ir piesūkusies ar ūdeni.
Jā, nu tad nē.
un Džekam ir šitām, un Džekam ir šitādi argumenti pilnīgi
bet, visiem. Bet Neil deGrasse Tyson, tas scientists, no. Melnais, viņš ir viens no gudrākajiem. Viņam bija tā teorija, kad ja mēs esam simulācijā, tad... Tad ir pastāv ļoti liela iespējamība, ka iepriekšējās simulācijas, nu kā, simulācija, iekšā simulācija, tas pēc tas Sims spēle. Nedomāsimies, ka viņi sāks palikt aware, un viņi šajā Sims spēlē uztaisīs kompjuter simulāciju. Un tad tas būs vienkārši levels. Jā, un tur nav, tu nevar nekā apgāst, ka šī nav viena no tām fāzēm. Vienīgais veids, kā tu var pārliecināties un būt droši, ir par to, kad mēs esam vai nu pirmā, fāze vai nu pēdējā fāze. Ja mēs nezinām savus origins, mēs nezinām.
Mēs kuri... principā neko nezinām.
Paldies, ka klausījāties, šis bija ļoti labs podcast. Paldies, Kārli, ka atnāca.
Nematat miskasti mežā, nervokat suņus.
Jūs skatāties.
Nematat ne bedrē, ne miskasti, ne
suņus.
Un neskatāties TikToks. Un jums dzīve būs lielis.
Mēs visu neizrunājam, mums ir vēl daudz tēmas.
Un gan jau nākošais.
Jā, tieši tā.
Atā.
Atā.
Bye.